À Barizetou, Jean-Désiré Kanyama. Okapi.
Mawaziri wa nishati na wa viwanda vya serikali walisikilizwa leo hii katika kikao cha bunge la taifa. Walifasiria mengi kuhusu mkataba kati ya shirika la moto umeme SNEL na kiwanda cha Afrika Kusini MAG Energy kuhusu ukarabati wa kipande kimoja cha inga ya pili. Shirika Amnesty International inaomba uchunguzi uandaliwe kwa kufahamu hali ambamo wafungwa wane wa gereza kuu ya Kinshasa CPRK walifariki siku zilizopita kutokana na mateso na ukosefu wa matunzo yanayofaa. Shirika hilo la haki za binadamu limesema katika kibarua kwa waziri wa ukingo na mwenzi wake wa sheria, wafungwa hao walishutumiwa kuunga mkono kundi la MLC ya Jean-Pierre Bemba. Kaskazini mwa jimbo ya Katanga, mamba zimekuwa zikiwashambulia watu hadi kusababisha vifo. Takriban watu 15 wanatafunwa na mamba kila mwaka katika eneo la Kalumbi, kaskazini magharibi mwa mji wa Kalemia. Mwandishi wetu Expedi Mwamba Mubi aliyetembelea sehemu hiyo atatujia na ripoti katika kipindi cha pili cha taarifa hii ya habari. Mawaziri wa nishati na wa viwanda vya serikali walisikilizwa leo hii katika kikao cha bunge la taifa. Wanabunge walitamani kufahamu mengi kuhusu mikataba kati ya shirika la moto umeme SNEL na kiwanda cha Afrika Kusini MAG Energy. Makubaliano hayo yaliyosainiwa tangu miaka miwili yanaelekea ukarabati wa kipande kimoja cha inga ya pili. Tangu wakati chache ukosefu wa masikilizano kati ya pande hizo mbili unaonekana kupitia tangazo tofauti za habari. Kwa upande mwingine, baraza ya bunge iliomba serikali ifasirie mikataba iliyosainiwa na viwanda vya ushina, hususan samani na hali ya kazi zitakazoendeshwa, pamoja na samani ya madini yatakayotolewa na Jekamin kwa ushina. Kwa yote ni mapendekezo 10 ndiyo yalikubaliwa katika kikao cha jana cha baraza ya bunge bila wanabunge wa upinzani. Sikilizeni mafasirio ya Vital Kamerhe, kiongozi wa baraza la bunge, akiojiwa na mwenzetu George Kamujova.
Kazi itatimizwa wakati gani na tarehe gani? Ni kusema, kwa mfano, barabara yenye itatokea mjini Pweto tarehe fulani itafika mjini Kalemi tarehe fulani, na Uvira Fizi tarehe fulani mpaka kufika mjini Kisangani tarehe fulani. Sisi kama wateule tunaomba kufahamu mipango hizo zote. Hatuwezi kusema kama kwa mfano kunatukia ukosefu wa masikizano kati ya serikali ya Kongo na shirika mbalimbali za Uchina, tutatimiza kanuni ya inchi ya China? Haiwezekane. Na kwa hiyo tutachunguza kisha miezi 6 kama pande hizo mbili ziliheshimu mkataba ziliosaini. Na haitakuwa nyuma, kwani mkataba huo unapangwa kuendeshwa kwa muda ya miaka 25. Na kama kisha mwaka moja tunatambua kama kuna mambo yenye yaendeki katika mkataba huu, tuna uwezo wa kuibadilisha. Kuhusu bei ya utengenezaji wa barabara, sisi wote tunafahamu kama ni ya milioni 1 kwa kilometa moja, lakini hatuwezi tika kwa mfano kulipishwa milioni 10 kwa kilometa moja. Na tena hatutaitika watutengeneze mabarabara zenye zitaribiwa na mvua ya kwanza yenitanyesha juu ya mabarabara hizo.
Vital Kamerhe huyo, kiongozi wa baraza la bunge, atakuwa mwaliko wa Radio Kapi kesho asubuhi pasa 1:30 na 2:30 majira hapa mjini Kinshasa. Shirika Amnesty International inaomba uchunguzi uandaliwe kwa kufahamu hali ambamo wafungwa wane wa gereza kuu ya Kinshasa CPRK walifariki hapo majuzi. Katika barua kwa waziri wa ukingo na wa sheria, shirika hilo la haki za binadamu linataja majina ya wafungwa hao. Kwa mujibu wa Amnesty International, watu hao walishutumiwa kuunga mkono kundi la MLC ya Jean-Pierre Bemba na waliuawa kutokana na mateso na ukosefu wa matunzo yanayofaa. Fuateni mafasirio ya Philippe Andre, mtafiti wa Amnesty International dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwa njiani mwa simu na Radio Kapi.
Kuna watu ine, moja akiwa raia na wengine watatu akiwa wanajeshi, wenye waliwawa katika gereza kuu ya mji wa Kinshasa. Watu hao ni Meja Yavwa Kamwanza, mwenye aliwawa mnamo tarehe 26 Aprili iliyopita. Wapili ni Kaporal Denengo, mwenye aliwawa mnamo tarehe 23 Aprili, na mwingine Sergeant Mombili, na raia moya wa jina ya Leonard Nyembo, mwenye alifariki mnamo tarehe 13 Januari iliyopita. Na kulingana na habari tulizopokea, watu hao walifariki kupitia vidonda vya vitendo waliotendewa. Ni kusema kwa kifupi kama watu hao walisulubishwa na walikufa kupitia vidonda vyao. Na mahitaji yetu ni kama serikali iendeshe uchunguzi ukiwa wa kipekee kwa ajili ya kufahamu wenye walitenda vitendo hivyo.
Wakiulizwa kuhusu swali hilo na Radio Kapi, mawaziri wa ukingo na wa sheria hawakutamani kutoa maoni yao. Kwa kifupi, Monique nasema inashughulika sana na habari kuhusu matamshi ya ukahaba wa wanajeshi wake wa moja jimboni Kivu ya Kaskazini. Wakati wa mkutano wake wa kila juma leo hii siku ya tatu, Monique ilihakikisha kwamba matamshi hayo yatachunguzwa zaidi na chumba cha ndani cha Umoja Mataifa kinachohusika. Na jimboni Kivu ya Kaskazini, maelfu ya wahami wanaoishi kando kando ya mji wa Goma wala ndani ya jimbo hilo watapokea tu kipande ya chakula cha mwezi. Mashirika ya kibinadamu ya huku yanasema ni kutokana na ukosefu wa chakula unaokumba ulimwengu. Wahami kwa upande wao wana wasiwasi ya kukosa chakula siku zijazo kama hakuna kinachofanyika mbele ya kurudi katika vijiji vyao. Goma, Bernard Nyangi.
Bahati Lubuto ni mzaliwa wa Ruchuru tokea Disemba mwaka jana. Yeye na familia yake ya watu sita waishi ukimbizini paka Nyaruchinya kando ya mji wa Goma. Huyo alipata habari hizo kuhusu mpango mpya wa msaada wa kiutu.
Mbele tulikuwa napata kilo 12 kwa mwezi, nayo ilikuwa haitoshelei. Tumeshangaa sana kwa kusikia kuwa tunapata kilo 6 kwa kichwa mtu kwa mwezi. Kwa mwezi kutumia kilo 6 tunaona kama ni kifo, tunaona ni vita njaa njoo inaenda kuwa sasa.
Mkimbizi huyo apendekeza wape ruhusa ya kujitafutia namna ya kuishi kando ya mbuga la wanyama la Virunga kabla yao kurudi vijijini kwao. Ila kurudi kwa wahami kwa haraka ni pendekezo yake pia liwali wa Kivu ya Kaskazini ili kusuluhisha swali la njaa, Julien Paluku Kaungia. Tuliomba kwa mpango wa amani waharikishe kurudi kwa haraka kuwahami, sababu wanakuwa zaidi ya 108. Kama wote wanarudi kwao, wanaweza saidia kwa kuzalisha kiwango kubwa cha chakula na hivyo tutaweza suluhisha shida la chakula. Tukumbushe kuwa shirika la mpango wa vyakula ulimwenguni ya ripoti kuwa na haja ya toni 11,000 ya vyakula ili kugawa kwa wahami 1,850 jimboni humu, ila kwa wakati huu wana toni 3,500 pekee katika gala zao. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Kwa kifupi, mashambulizi ya raia yanaendelea kujitokeza katika mtaa wa Ngalima hapa mjini Kinshasa. Mpasha habari Severin Bamani, makamu kiongozi mkuu wa digital pa Digital Congo, alishambuliwa jana pasa tatu ya usiku na watu wenye silaha mlangoni wa kata makampani karibu ya barabara ring. Ni wakati alitamani kupita gari moja iliyoonekana sawa yenye matatizo ya kiufundi ndiyo alisimamishwa na wanajeshi. Severin Bamani alikuwa mwenye kutoka ziarani mwakazi katika nchi ya kigeni. Wanajeshi hao walimpora passport, kitambulisho cha mpasha habari, noti ya euro 100 na dola za Kimarekani 2500. Na kesi ya rufaa ya mwandishi wa habari Serge Maheshe wa Radio Kapi, korti ya kijeshi ya Bukavu ilimaliza leo hii kipindi cha utetezi. Pande la wanao waziwa kutenda mauaji hayo ndiyo lilichukua masemi la mwisho. Mtetezi wao aliomba waachiliwe huru kutokana na masito katika kesi hiyo. Korti iliahidia kutangaza uamuzi siku ya 3 tarehe 21 Mei ijayo. Bukavu, Michel Kirimwami.
Charles Chubaka, mtetezi wa hao washtakiwa wawili, alikumbusha kuwa hukumu ya kwanza ilisimamia juu ya yale waliokiri wateja wake. Ni mambo ambayo yalionekana wakati huo sawa mambo ya kujitungia, ila na ndio mahakama ilisimamia hako kwa kutoa hukumu. Tangu hapo mtetezi wao alisema washtumiwa walikanusha masambo hayo na kueleza kuwa walikazwa kuyatoa. Utetezi ulihuzunishwa pia kuona korti iliachilia wazo la kuwashtumu askari wawili walioshotwa kidole mwanzo katika kesi hii. Kungali bado masito yanayobaki, alisema Maitre Chubaka, ambaye aliomba wasihesabiwe kosa lolote wateja wake. Kikao kiliendelea kwa mahojiano na kujibiana kati ya pande zote za kesi. Halafu korti ilikuja kuwapa watuhumiwa wanne kueleza kila mmoja neno lake la mwisho. Wale washtakiwa wawili wa mauaji walisisitiza kuwa hawakuhusika katika kifo cha Serge Maheshe, ambapo wale wengine waliowaziwa kuwa walipanga mauaji walipongeza utetezi wa upande wa sheria na watetezi wao binafsi, ambao waliomba hivi majuzi korti ichukue hatua ya kuwaachilia. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Kapi.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Pamoja nawe Joachim Kalumbeno, jimboni Kasai ya Magharibi. Ugonjwa wa kipindupindu umeshuhudiwa katika eneo la afya la Kapanga katika mtaa wa Luiza, kilomita 200 kusini mwa mji wa Kananga.
Kwa mjibu wa shirika la afya ulimwenguni tawi la Kasai ya Magharibi, ni tangu juma ya 18 ndio ugonjwa huo ulianza. Kwa jumla ya wagonjwa 116, 6 wameshafariki. Duru hiyo hiyo inasema kuwa ugonjwa huo unaendelea kushambulia watu. Ripoti ya sasa inaonyesha kuwa kuna wagonjwa wapya 96 na mmoja ameshafariki.
Kaskazini mwa jimbo la Katanga, mamba zimekuwa zikiwashambulia watu hadi kusababisha vifo.
Takriban watu 15 wanatafunwa na mamba kila mwaka katika eneo la Kalumbi, karibu kilomita 120 kaskazini magharibi mwa mji wa Kalemie. Kisa cha mwisho kilitokea mwezi Machi uliopita. Kiongozi wa eneo hilo anatoa mwito kwa jeshi kuwaua wanyama hao ambao wamekuwa wengi. Mwandishi wetu wa Kalemie, Expedi Mwamba Mubi, aliyetembelea sehemu hiyo, anatujia na ripoti ifuatayo.
Yapata watu 15 ushambuliwa na mamba kila mwaka katika groupement Kalumbi. Tangu mwaka wa 2002, idadi ya walio nasu ni watu 89. Kama navyo manisha, chef de groupement Kalumbi, Sultani Nyanga Numbi wa Mushete.
Asikali ni kamatie mpango, karibuni batu ya 18 kuwawa na mamba tu. Siyo Lukamba lutakamata mamba moya tu, haitoshi. Ndiyo, Lukamba ilikamata mamba, ilikamata mamba karibuni 3.
Mamba wanashambulia wanaoogelea, wavuvi wakiwa katika mitumbwi, na walimaji wanaojielekeza shambani wakivuka mto Lukuga. Bali mamba wako tena katika Shefri Benze, jirani na groupement Kalumbi. Kiongozi wa Shefri Benze, Bibi Kalonda Faila Anastasie, ueleza kwamba yeye amemwalika mfumu aliyefanya maarifa ya kukimbiza mamba.
Kwa eneo ya kwangu mie shefteno wa Shefri Benze, hakuna ile shida ya mamba. Iko mkubema Kalumbi, kusheferi ya tungwe. Huku kwangu tangena nifika mdemi fikatre, nikaitaka mfumu wakatengeneza huko kimya.
Wakaaji katika vijiji wanaofia kuongezeka kwa mamba. Nikiripoti tokea Kalemi, mimi ni Expedi Mwamba Mubi, Radio Kapi.
Inafahamishwa kuwa karibu na eneo hilo katika kusanyiko hilo hilo la Kalumbi wanaidadishwa watu 89 ambao wamewawa na mamba hao katika kipindi cha miaka 6.
Cité des Jeunes, moja wapo wa mashule yanayoaminika kwa elimu ya kazi za mikono jimboni Katanga, limo katika tishio la kufunga mlango yake kutokana na bajeti.
Mafunzo yakiwa yanatolewa bila malipo, mtawa kiongozi wa shule hilo anathibitisha kuwa shule lake halina tena uwezo wa kukabiliana na gharama zinazolazimishwa kwa kuwafunza wanafunzi. Kufungwa kwa shule hilo huenda kukaleta vinyume vikubwa. Kutoka Lubumbashi, Madeleine Waila anaarifu zaidi.
Cité des Jeunes muji Lubumbashi ni hapo majifunzo ya utaalamu na ufundi kadhaa utolewa kwa vijana. Wengi wao ni watoto wanayotangatanga barabarani ama shege. Wamoja ujifunza ufundi wa kutengeneza mbao, yaani viti, meza na kadhalika. Wengine ujifunza utaalamu wa kilimo kama vile kupanda maboga. Direkta wa Cité des Jeunes amejulisha kama muda wa miaka 16 Cité des Jeunes ya Lubumbashi imekusha kutayarisha vijana tayari kwa kazi maelfu na maelfu. Wale wanayokuwa kwa somo la mwisho tayari wanaanza kuombwa. kwenye kampuni mbalimbali hapa nyumbani na zaidi kampuni ya madini. Padiri mkuu wa kanisa Katoliki anayesimamia Cité des Jeunes usema kama shida ni nyingi, hii uleta vinyume kadhaa. Majifunzo hapo ni kwa bure. Wanafunzi wanapokea chakula kila siku pa midi. Kwa jumla tuko na saa 8 ya majifunzo. Tuko na watayarisha kwa kufanya kazi. Mwaka huu internat pale Cité des Jeunes imetumika kwa msaada wa gavana jimboni. Kama sivyo, ingalibidi kufungiwa. Tunajulisha kama mwaka kesho hatujui wapi tapata pesa kwa kufungua. Tayari kazi ya kuandikisha vijana mwaka kesho pale Cité des Jeunes itaanza. Jumla ya vijana 615 wanapiganisha kupata fasi bila kujua kama shida ni nyingi inayokumba walimu kila mwaka. Lubumbashi, Madlene Waila, Radio Kapi.
Mwisho wa taarifa hii ya habari, tuungane tena kesho asubuhi mapema. Asante kwa wote waliokuwa nasi. Ukapi.